Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škofja Loka, novi kraj počitka za žrtve iz Macesnove Gorice. Kakšni so odzivi?
Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu. Evropska unija trgovinske vojne z ZDA ni začela, a bo zaščitila svoje potrošnike.
Število žrtev 4 dni po uničujočem potresu v Mjanmaru še vedno narašča.
Izvor onesnaženja vode v Logatcu še ni znan.
Slovenski skauti Svetomaša v Ljubljanski stolnici začeli praznovanje 35. obletnice delovanja.
Na baziliki v Lurdu začeli prekrivati rupnikove mozaike.
Vreme, jutri bo zmerno oblačno, veter bo počasi slabel.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje oziroma urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V Škofji Loki poteka prenos posmrtnih ostankov iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo Gorico v tamkajšnjo Kostnico. S tem je po mnenju predsednice republike Nataše Pirc-Musar zagotovljena vsaj začasna dostojna hramba teh žrtev do določitve trajnega mesta pokopa. A ravno to, da vladajoči niso poskrbeli za trajno rešitev, je zmotilo komisijo, ki jo vodi Jože Dežman in tudi nekatere druge civilno-družbene organizacije. Prispevek Tanje Dominko.
Posmrtni ostanki 3450 žrtev iz Macesnove Gorice so bili začasno shranjeni v neprimernih kletnih prostorih kočevske komunale. Minister za obrambo Borut Sajovic je bil včeraj zadovoljen začasno rešitvijo, saj bo v Škofji Loki možen vsaj prižig sveč in spoštljivo spominjanje. A vendar vse kaže, da je bila odločitev sprejeta brez širšega soglasja. V vladni komisiji za reševanje vprašanja prikritih grobišč, ki jo vodi Jože Dežman, pravijo, da so bili na lanskem srečanju pri predsednici republike svojci umrlih in predstavniki cerkve soglasni, da se ne strinjajo z začasno lokacijo, dokler ne bo odločeno o kraju, načinu in času dokončnega pokopa. Za naš radio je Dežman sicer dejal, da je to boljše, kot da ostanejo v Kočevju, a vendar...
Vendar manjka pa ta drugi del, se pravi garancija vlade, da bo začela postopke, da bo možen pogreb, ureditev kostnice spomenika v Ljubljani. Tukaj je pa seveda ni nesporazum, ampak je dejansko problem te politične nesposobnosti vlade, da bi se odločila.
Dr. Janez Juhant je še bolj oster. V imenu Združenja Oblipi sprave je zapisal, da vse kaže, da pristojni ne nameravajo urediti dostojnega pokopa žrtev, pač pa ga odložiti za nedoločen čas.
Temu odločno nasprotujemo, saj gre za teptanje pravic žrtev in njihovih svojcev do osebnega groba, kot tudi stališč strokovne javnosti, društev in vseh, saj gre za pravico, da se pokop enkrat za vselej opravi in rehabilitira žrtve, kot predvidevajo naš ustavni red in mednarodni dokumenti, ki jih je podpisala Slovenija. Tako ravnanje le podaljšuje trpljenje, ki so ga povzročili revolucionarji in je ovira za spravo med nami.
Svojci žrtev, tako kot pravi dr. Juhant, ostajajo drugorazredni državljani, Slovenija pa brezpravna družba. Kot nam je dejal Dežman, od vladajočih pričakujejo, da bodo storili vse, da se za te žrtve najde in uredi trajna lokacija na območju mestne občine Ljubljana.
Ta hip bo komisija storila vse, da ti postopki stečejo, tudi predlagala variante. Jaz verjamem, da država lahko obide to ljubljansko norost in stvari uredi. In pred nami je preprosto zauzemanje za to, da se pokopno mesto uredi v Ljubljani. Zdaj, ko so posmrtni ostanki v Lipici, pomeni, da Kočevje ni več varianta, Teharje niso več varianta, Brezje niso več varianta, se pravi, nam ostane samo Ljubljana. In če se tukaj združijo te pozitivne energije, ki so sposobne ta problem rešiti, ga bomo rešili.
Zaveda pa se, da je ta tema sedanji občinski oblasti precejšen trn v peti.
Za približno 600 občanov Logatca že peti dan velja prepoved uporabe vode iz vodovodnega sistema, potem ko so v petek v njem zaznali kemično onesnaženje. Včeraj so znova oduzeli vzorce. Rezultati analiz bodo znani najpozneje jutri, medtem ko izvor onesnaženja še vedno ni znan. Več Marta Jerebič.
Komunalno podjetje Logatec z vodovodnim sistemom oskrbuje 17 tisoč ljudi, onesnaženje pa so odkrili v delu sistema, s katerim se oskrbuje približno 600 občanov. Med drugim so v vodi zaznali anionske detergente, benzotriazole in kisline. Simona Perčič z NIJZ.
Ob zelo majhni izpostavljenosti ne pričakujemo velikih škodljivih učinkov na zdravje, medtem ko če bi bili pa ljudje izpostavljeni dalj časa in v zelo visoki koncentraciji, seveda je pa to zelo nevarno za zdravje. Nekatere kisline povzročajo korozivni učinek na sluznice.
Ker je voda onesnažena kemično, je primerna le za splakovanje sanitarij. Logaški župan Berto Menard.
Imamo tri cisterne za dobavo pitne vode. Za tuširanje smo se dogovorili v večnamenski športni dvorani. Za pranje perila se dogovarjamo z dvema inštitucijama. Mislim, da to že poteka. Za pomivanje posode, predvsem za dom starejših občanov in tudi ostalih inštitucij, pa je dogovorjeno z osnovno šolo 8 talcev.
Prepoved uporabe vode iz vodovoda precej težav povzroča v domu starejših, saj je treba tudi vodo iz cistern prekuhati, kar je precej zamudno. Pri umivanju več kot 150 stanovalcev pa si pomagajo z vlažilnimi krpicami. Sicer je takoj po onesnaženju steklo intenzivno izpiranje vodovodnega sistema. Pristojni so podali tudi navodila uporabnikom, da spirajo interna omrežja. Zdaj čakajo le še analize včeraj oduzetih vzorcev. Ob tem je župan dodal.
Moramo pa tudi v prihodnje razmišljati v to smer, tako kot imajo tudi v drugih nekaterih državah, ko pride k takih katastrof, da vsi dobijo na svoj mobilnik opozorilo. Pri nas teh stvari še ni, niti zakonsko niso dorečene.
O izvoru onesnaženja je povedal le, da neki indici so in da jih preiskuje policija.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Evropska unija se bo po potrebi odzvala na carinske pritiske Združenih držav Amerike in zaščitila svoje interese, je danes v Evropskem parlamentu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč za jutri napovedal uveljavitev carin na ves uvoz, tudi iz Evropske unije. Pomembna tema današnje razprave evroposlancev so tudi prednostne naloge na področju zunanje, varnostne in obrambne politike Unije. Več Marcel Krek.
Trump je takoj po vrnitvi v Belo hišo obnovil trgovinska trenja z državami po svetu, pa tudi z Evropsko unijo. Von der Leyenova je zato danes spomnila, da je notranji trg EU največji na svetu, ter poudarila, da si unija carinskega spopada ni želela, da je vedno pripravljena na pogajanja in kompromise, a dodala:
"We have the power to push back."
Imamo moč, da se upremo. Evropejci morajo vedeti, da bomo vedno spodbujali in branili naše interese ter vrednote in se vedno zavzemali za našo Evropo. Ob tem je poslala tudi sporočilo ameriškim potrošnikom. Ameriške tovarne bodo za evropske komponente plačevale več. To bo povzročilo izgubo delovnih mest. Ustvaril se bo birokratski monstrum carinskih postopkov. Tega nihče ne potrebuje, ne v ZDA, ne v Evropi. Današnja debata evropskih poslancev v Strasburu sledi marčevskemu vrhu EU na temo krepitve odpornosti Evrope. Visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Kaja Kallas je v tej luči ponovila obrambne sklepe srečanja voditeljev članic EU in spomnila na nova ključna dokumenta. Bela knjiga o obrambi pripravljenost 2030 določa, kaj lahko Evropska unija stori, vključno s sprostitvijo 800 milijard evrov za obrambo prek združevanja sredstev za skupne obrambne projekte in tesnejšim sodelovanjem z našimi partnerji. Enako velja za našo novo strategijo pripravljenosti, ki utira pot za bolj odporno EU, ki se bo lahko soočila z najrazličnejšimi krizami in grožnjami našemu ozemlju ter interesom. Aprilsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta se bo sicer sklenilo v četrtek.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Poslovni forum v Astani utrdil gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kazahstanom.
Na Ljubljanski univerzi bodo jutri volitve rektorja za novo mandatno obdobje.
Športe začenjajo se boji za polfinale slovenskega nogometnega pokala.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj zaradi delje na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako tudi na pomurski avtocesti med Pernico in Lenartom proti Murski Soboti. Zaradi popodanske prometne konice pa se promet že povečuje tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Največ zastoja iz smeri južne ljubljanske obvoznice proti Dolenski in nekje do priključka Šmarja Sap, upočasnjeno tudi na ljubljanski severni obvoznici med Rondo Tomačevo in Šiško proti Kosezam. Počasi gre tudi v razcepu za Dobrova proti Štajerski in pa od razcepa Kozarje proti Primorski mimo Brezovice. Zaradi burje prve stopnje pa je na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Še vedno pa delajo na cesti Litija Zagorje, pri Šklendrovcu je cesta zaprta od ponedeljka do sobote, vsak dan med 8 in 17 uro, tako bo vse do 7. aprila, ob nedeljah pa je cesta normalno prevozna. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja stabilno, pri čemer beleži nadaljne izboljšave na področju gibalnih sposobnosti, dihanja in uporabe glasu. Terapijo s kisikom pri visokih pretokih preknosnih kanil večinoma potrebuje le še po noči oziroma po potrebi, je sporočil Vatikanski tiskovni urad in dodal, da je papeževo razpoloženje dobro. Vsako jutro somašuje v kapeli v domu svete Marte, delo opravlja za svojo pisalno mizo, posebnih obiskov pa nima, prisotno je samo zdravstveno osebje in ožji sodelavci. Kako bo potekala nedeljska opoldanska molitev, bodo sporočili v petek, pridigo za mašo ob jubileju bolnikov in zdravstvenih delavcev v nedeljo 6. aprila bo pripravil papež. Prebral jo bo proprefekt dikasterija za evangelizacijo narodov, nadškof Rino Fisichella. Za obrede velikega tedna pa je še prezgodaj govoriti. V Mjanmaru, kjer 4 dni po uničujočem potresu še vedno narašča število žrtev, so po 91 urah izpod ruševin rešili žensko. Potres je zahteval najmanj 2700 življenj, še več kot 4500 je bilo ranjenih. Oblasti pričakujejo, da bo število umrlih še naraslo, saj pogrešajo več kot 400 ljudi. Na prizadetih območjih se medtem soočajo s pomankanjem osnovnih dobrin. Humanitarne organizacije opozarjajo na velike potrebe po zatočiščih, hrani, čisti vodi in zdravniški oskrbi. Pri iskanju preživelih pa pomaga tudi 1000 reševalcev iz tujine. Zaradi številnih popotresnih sunkov mnogi že četrto noč preživljajo na ulicah in poljih, tudi v 1,7-milijonskem Mandalaju. V sosednji Tajski je medtem v potresu umrlo najmanj 20 ljudi, pod ruševinami stolpnice v Bangkoku pa še vedno iščejo več kot 70 pogrešanih. Vlada je sprožila preiskavo zrušenja, prvi testi pa so pokazali, da nekatere jeklene konstrukcije niso ustrezale standardom. V sklopu drugega dne uradnega obiska predsednice republike Nataše Pirc Musar v Kazahstanu je danes potekal slovensko-kazahstanski poslovni forum. Na njem je sodelovalo tudi 26 slovenskih podjetij. Kazahstan je za Slovenijo najpomembnejši partner v Srednji Aziji, je ob tem na omrežju X zapisala predsednica. Že včeraj je imela predsednica uradni pogovor s kazahstanskim kolegom Tokajevom, med drugim tudi o razmerah v Ukrajini. V zvezi s tem je poudarila.
Kot veste, Slovenija ostro obsoja rusko agresijo na Ukrajino ter podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja. Podpira trajen in pravičen mir, ki bo sprejemljiv za Ukrajino in bo temeljil na mednarodnem pravu. Je pa popolnoma jasno, agresor je Rusija, tukaj drugačnih razlag ne sprejemamo in jih tudi ne moremo.
Rusko invazijo v Ukrajini so včeraj obsodili tudi predsedniki parlamentov več evropskih držav, med njimi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ob obletnici osvoboditve mesta Buča so se srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki se je vsaki državi posebej zahvalil za njeno pomoč. Minula noč je v Ukrajini minila relativno mirno, saj prvič letos ni bilo napadov z brezpilotniki. Je pa rusko topništvo že zjutraj zadelo eno od energetskih poslopij v Hersonu, zaradi česar je več 10 000 ljudi ostalo brez elektrike.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Na Ljubljanski univerzi bodo jutri volili novega rektorja za mandatno obdobje do leta 2029. Za najvišji položaj se potegujejo trije kandidati, ob aktualnem rektorju Gregorju Majdiču še Metka Tekavčič in Irena Mlinarič-Raščan. V svojih programih poudarjajo pomen institucionalne avtonomije, internacionalizacije in skrb za študente. Več Andrej Šinko.
Aktualnemu rektorju Gregorju Majdiču, ki ga podpira veterinarska fakulteta, se mandat izteče septembra. Ponovni kandidaturi so ga spodbudili dosedanji rezultati, med drugim uvedba 56 novih interdisciplinarnih študijskih predmetov na različnih področjih.
Ključni podarki mojega programa so nadaljevanje procesov, ki smo začeli v prvem mandatu. Podarek bo na prenovi študijskih programov, vključevanju v koncept evropske diplome, ki bo zelo zahteven, uveljavljanje, evalvacija našega sistema ocenjevanja raziskovalnega dela in uveljavitev morebitnih potrebnih sprememb in pa seveda nujno potrebna skrb za študente.
Majdičevo kandidaturo so spremljali očitki o zapravljivosti njegovega kabineta, vendar je vse navedbe v zvezi s tem zavrnil. Dekanju fakultete za farmacijo, Ireno Mlinarič-Raščan, pa podpira njena fakulteta. V programu poudarja, da je institucionalna avtonomija pogoj za dolgoročen razvoj in konkurenčnost univerze. Hkrati pa napoveduje zauzemanje za etičnost in enake možnosti za vse ter spoštljiv odnos med sodelavci in študenti. Želi se oblikovati univerzo,
ki bo prijazna ljudem, ki bodo na univerzi zadovoljni, zato da bodo lahko izvajali odlično znanost in odlične izobraževalne procese, ki bodo tako prijazni, da se nam bodo študenti tudi v tem času, ko je v bistvu pomanjkanje študentov že na univerzah, z veseljem pridružili.
Ekonomska fakulteta je v boj za novo rektorico poslala nekdanjo dekanjo Metko Tekavčič, ki ocenjuje, da bo bolj kot kdajkoli prej nujna pokončna drža, uveljavljanje avtonomije in svobodnega duha. Posebno pozornost bo namenjala tudi študentom in članicam univerze, saj da je
univerza toliko močna, kot so močne njene članice. Zato menim, da morajo imeti vse članice možnost, da se razvijajo in da delujejo v normalnih okoliščinah, kajti dejstvo je nesporno, da so različne članice v različnih položajih.
Ljubljansko univerzo obiskuje več kot 36 000 študentov, zaposluje pa več kot 6 000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov, strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in 3 umetniških akademijah in prav ti bodo izbirali novega rektorja.
Slovenska frančiškanska provinca Svetega križa ima novo vodstvo. Drugi dan kapitlja, ki poteka na Viču v Ljubljani, so bratje za novega provincijala izvolili patra Kristjana Gostečnika. Službo vikarja so zaupali patru Miranu Špeliču, novi svetovalci pa so pater Pepi Lebrecht, pater Krizostom Komar, pater Bogdan Knaus, pater Janez Papa in pater Tomaš Hočevar. Frančiškani novo vodstvo province priporočajo v molitev in mu želijo veliko božjega blagoslova. Katoliški skauti praznujejo letos 35. obletnico delovanja. Za vse sadove, ki so jih v tem času prejeli, so se zahvalili pri sinočni sveti maši, ki jo je v Ljubljanski stolnici daroval nadškof Stanislav Zore. Prispevek Marjane Debevec.
Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov povezuje več kot 5600 aktivnih članov. Razdeljeni so v 4 starostne skupine, vodi pa jih 1000 prostovoljcev. Kot poudarjajo, je osnovni namen njihove vzgoje prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. O svojem poslanstvu je načelnik Nejc Kurbus pri sinočni zahvalni svetimaši o 35-letnici delovanja slovenskih skavtov povedal.
Danes me en sodelavec vprašal, pa kam greš ti v Ljubljano, pa spet na skaute, pa kak se ti to da, pa to je zaston, pa to ziher ni zaston. In že prej sem razmišljal o tem, da je skautstvo udejanjanje ljubezni, naše prostovoljstvo med nami in Bogom in nami.
Načelnica Tjaša Sušin je spomnila, da bodo praznovanja ponovili tudi po vseh stegih.
Z državne ravni pa trenutno smo v akciji Skautsko-planinsko transverzalo. Od danes naprej je možno že kot tisti tudi pri skautski hiši. Tako da povabljeni gibanju po naših gorah, previdno in varno. 22. oktobra bo slavnostni dogodek v festivalni dvorani.
Za vse njihovo delo se jim je pri sinočni svetimaši zahvalil tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Ob srečanju Mojzesa z Bogom v gorečem grmu je spomnil na njihova srečanja ob tabornih ognjih.
Vse to je lepa priložnost, da se tudi pogledi skautov odpirajo za podobo Boga, ki želi biti z vsakim od njih v osebnem odnosu. Kakor je bil v zgodovini Abrahamov, Izakov in Jakobov Bog, tako želi danes biti Matejev, Žanov, Rokov, Anitiv, Olgin, Bog.
Nadškof Zore jim je še zaželel, naj jih druženje okrog tabornega ognja spreminja, da bodo srečo podarjali drugim in v duhu svojega ustanovitelja svet zapustili za kanček boljši, kot so ga dobili.
V Lurdu so včeraj na obeh stranskih vratih svetišča z aluminijastimi ploščami prekrili mozaike, ki jih je ustvaril Marko Rupnik, obtožen spolnih in duhovnih zlorab redovnic. V naslednjih dneh bodo prekrili še mozaike na obeh velikih osrednjih vratnih krilih. Tamkajšnji škof Jean-Marc Mika je povedal, da bodo s tem simbolnim korakom olajšali vstop v baziliko vsem tistim, ki danes ne morejo prestopiti njenega praga. Spomnimo, da so v Lurdu ustanovili tudi delovno skupino, ki bo škofu pomagala pri sprejemanju odločitev. Kot je pojasnil škof Mikast, je raje nadaljujejo skrbnim premislekom, kot da bi podlegli zunanjim pritiskom. Naš pristop je dolgoročen za žrtve, za cerkev Lurd in njegovo sporočilo svetu, je še poudaril krajevni škof.
Tekmo Bistrica-Koper se že čez približno pol ure ob 16. začenjajo boji za polfinale slovenskega nogometnega pokala. Srečanje med domačim drugoligaškim klubom in prvoligaškimi gosti bo prvo od 4 četrtfinalnih. Jutri sledita para Nafta Bravo in Maribor Celje, v četrtek pa še Olimpija Beltinci. Povratnih tekem ne bo, tako bo o potnikih v polfinale odločila ena tekma. Hokejisti Jesenic pa bi se lahko že drevi prebili v finale Alpske lige. V Podmežakli bodo namreč gostili četrto tekmo polfinala proti Ritnu, železari pa za finale po zmagah na prvih treh tekmah potrebujejo le še en uspeh. Morda že odločilna tekma se bo začela ob 19. V drugem polfinalnem paru Cel Amze proti Vipitenu prav tako vodi s 3-0 v zmagah in bi se enako kot Jesenice v finale že lahko prebil z novo drevišnjo zmago. Skočimo čez Atlantik, Luka Dončić je namreč davi po našem času prišel do nove zmage v košarkarski ligi NBA. Los Angeles Lakers so tokrat gostili rakete iz Houstona in zmagali 104-98. Največ točk za domače zmagovalno moštvo so prispevali Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent in Dončić, vsi po 20. Jezernike, četrte v zahodni konferenci, naslednja tekma čaka v petek, zopet na domačem parketu, proti ekipi Golden State Warriors. Za konec še enkrat k nogometu. Vodstvo slovenskega prvoligaša Olimpija se je na izrednem zboru odzvalo na kazni za neprimerno obnašanje svojih navijačev. Odločilo se je, da zoper posamezne razgrajače uloži kazensko ovadbo in odškodninsko tožbo. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno in večinoma suho, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14 na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, veter bo čez dan počasi slabel, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v alpskih dolinah malo nad nič in najvišje dnevne od 13 do 18, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija. Opozorilo. Do jutri dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost 100 km na uro. In kaj pravijo obeti, v četrtek in petek bo večinoma sončno in dokaj toplo. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno 12, Murska Sobota pretežno oblačno 12 in tudi Kranj 12 stopinj. Novo mesto oblačno 10, Maribor, Trebnje in Rogaška. Rogaška Slatina 10 stopinj, Tolmin 14, Nova Gorica 15, Idrija, Litija in Ptuj 11 stopinj Celzija, Logatec, Gorenja vas in Velenje 9, Mežica 7, Kredarica v oblakih in Megla minus 6 stopinj Celzija. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na pomurski avtocesti med Pernico in Lenartom proti Murski Soboti in na cesti Postojna Pivka med Sevcami in Pivko občasno v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, zastoj tovornih vozil pa je na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo objavili pogovor z nekdanjim poslancem Evropskega parlamenta doktorjem Klemenom Grošljem. Ker je bil poročevalec v senci za Srbijo, smo ga prosili za komentar dogajanja v tej državi. Zanimalo nas je tudi, kako razume zadnja srečanja predstavnikov Bruslja s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.